В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само сваякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Зворотная совесть. Смяротный присуд Коновалову и Ковалеву обмерковывает сваяки из неволенных, осудженной белорусских колоний, былый керовник Володарки и расстрельной команды, потерпелая теракту 11 красовика, политвязень и иншие. У тюрмах інших країн смяротний присуд у США і койки живуть американські осуджені на смерть після об'ящення вироку. Тюрма і здоров'я покарання єжей. Нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Своё меркаванне адносна смяротнага прысуду асуджаным за тэракт у Мінскі метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву выказалі ў допісах на свабоду і некаторыя беларускія зняволены, а таксама пацярпелыя тэракту прафесійныя юрысты, якія ад пачатку верасня наведвалі ўсе судовыя паседжанні і іншыя. Жонка асуджанага калёні строгага рэжыму Наталя напісала:
«У колонии, где сидит мой муж, многие кажут, что пацану просто подставили показально для сострашения тех, кто спробует открывать рот».
Геннадий, сиделец варшанской колонии, в своем телефоновании на свободу сказал:
«Так, как правило, под собой имеет хотя бы какую-то основу в том плане, либо это какая-то религиозная тема, либо какая-то вот такая игра, в которой можно там отвлечь внимание народа. В остальных случаях это просто психическое заболевание может быть. Реакция больше, что обвинение просто натянуто, вот и все».
Был и осужденный Змитер Каляда, який ранее в наших программах рассказывал, як он сидел на Володарце побач с камерой смяротников, поравновывая процесс за режиссованным спектаклем. И меркуя, что ён гэты спектакль будзе мець працяг.
«Мне падаецца, што наперадзе нас чакае другі акт гэтага спектаклю са смяротнай карай. Чамусьці ёсць такая ўпэўненасць, што гэта не канец. Наперадзе ў Мінску цяжкія перамовы, а дакладней гандаль з Захадам аб мараторыі, а потым і аб скасаванні смяротнага пакарання. Само сабой, калі асуджаныя не ёсць небяспечнымі для рэжысэра, то ім могуць і замяніць расстрэл на пажыццёвае. У адваротным выпадку іх шлёпнуць, і, як кажуць, канцы ў ваду. Няма чалавека, няма праблемы».
Удзельнік нашых праграм, начальнік Валадаркі, палкоўнік Алег Алкаю, мае іншы прагноз. Ён упэўнены ў тым, што Лукашэнка не памілуе асуджаных, і прысуд можа быць здзейснены ў параўнальна хуткі тэрмін.
«Я думаю, што он іх не памілуюць. Насколько это быстро будет? Примерно полгода. Может быть, этот случай будет быстрее рассмотрен. Работает комиссия по помилованию. Там бюрократии тоже много. Ну, думаю, что все будет обычным путем идти. Мне жаль родителей, родственников, которые, конечно же, глубоко переживают. Это травма огромная. У них был шанс защититься аргументированно и какие-то там придумывать истории давления».
Насуперак распаўсюджаным у грамадстве меркаванням, Алег Алкаев не угледзеў у прысудзе неправамоцнасці і таго, што віна асуджаных не даказаная. А вось меркаванне юрысткі Вікторыі.
«Кожны дзень была ў судовай залі. Асабіста я не з'яўляюся прадстаўніком так званай пятай калёны. Да палітычных партый не належу. Акцыю пратэсту не раблю. А таму падставу для недаверу следству, суду, а тым больш пракуратуры ў мяне не ўзнікала. Я прыйшла ў суд, каб пераканацца, што будуць пакараныя вінаватыя. Але з кожным днём судовага следства пераконвалася ў адваротным. Чаму шмат пытанняў і незадаволенасці ўзнікла і ў многіх іншых грамадзянаў?»
Асуджаны Івацавецкай калоніі палітвязень Мікалай Аўтуховіч паведаміў нам, што ад самога пачатку суду быў упэўнены ў расстрэльным варыянце.
«Я хочу два слова сказать, что я думал. Меня очень задело то, что вот процессы идут Федорцов и Стук. Это дежурные громотводы. Я вам скажу, что за мое время моего пребывания здесь я ни разу не видел, чтобы Федорцов написал протест. У него все время, все дела у него отрицательные, всегда отказы пишет. И то же самое по Стуку».
Чытачка, якая падпісалася нікам «Пацярпелая», піша:
«Тэракт 11 красавіка – самая гучная і рэзанансная справа ў Беларусі за апошнія гады. У справядлівасць гэтага суду могуць верыць толькі замбаваныя БТ-людзі, няздольныя самастойна разважаць і адказаць сабе на самыя простыя і відавочныя пытанні. Па-першае, злачынцаў выявілі і затрымалі імгненна. Па-другое, вельмі хутка прайшло і следства, і суд. Па-трэцяе, шматлікія хадайніцтвы адвакатаў абвінавачаных не былі задаволеныя. Чаму? І па-чацвёртае, адсутнічалі прамыя доказы, затое было шмат ускосных здагадак.
А вось меркаванне мінакоў на вуліцах Магілёва. Большасць апытаных лічыць, што тэракт заслугоўвае самага жорсткага пакарання, у тым ліку смерці, аднак сумніецца, ці тых наогул асудзілі.
Тяжело это все воспринимать. Я против смертной казни. И жалко этих парней. Но надо было бы, может, пожизненное. Главное, чтобы это действительно, это те были люди, которые действительно это сделали.
Как там, что это расследование велось, я не знаю. Знаю, что факт такой был. Много людей погибло. Если так разобраться, какая разница? Или всю жизнь сидит в тюрьме. Я думаю, там не особо такие хорошие условия, чтобы можно нормально было жить, существовать.
Да любой нормальный человек просто не поверит в то, что эти ребята виноваты. Нет. Я допускаю, что они, может быть, как-то косвенно виноваты. Может быть, наши спецслужбы как-то их задействовали. Я вполне допускаю. Но я думаю, что это все организовано спецслужбами. Смертная казнь должна быть приостановлена, потому что нет доказательств.
Мне этих пацанов, во-первых, очень жаль, потому что молодые, глупые. Уверена на 100%, что они не понимали, зачем они это делали. Надо здорово разбираться в этом, чтобы не сделать какой ошибки.
Раз правосудие так решило... Значит, так того и быть.
Ну, очень сложно сказать. Говорится, я им жизни не давал, я не имею права забрать, поэтому не знаю, как это сказать. Так как это все быстро и раскрылось.
Нашли их действительно очень быстро. Это самые, наверное, короткие сроки, которые только, наверное, существуют. Ну, виноваты или нет, трудно сказать. Владею той информацией, которую дают белорусские СМИ. Но я там читал, что они отказались, то, что они на себя наговорили. Такое впечатление, что кто-то за этим еще стоит.
Надо было им дать пожизненное заключение, чтобы они помучились и попросили прощения. Считаю, что вина доказана.
И не жодно. Ну, я не знаю, как сформулировать. Вот просто чувствую всем своим нутром, что... Неправильно это.
В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва.
У турмах інших країн.
На сёння ад смяротнай кары ў сваіх юрыдычных практыках адмовілася большыня, а менавіта 130 краін свету, у тым ліку ўсе дзяржавы-чальцы еўразвязу. Сярод 68 краін, якія захавалі і працягваюць ужываць гэты спосаб пакарання, Беларусь. У гэтай адзінай на еўрапейскім кантыненце дзяржавы асуджаных расстрэльваюць ва ўмовах надзвычайнай сакрэтнасці. У такой краіне, як Іран, асуджаных вешаюць альбо забіваюць камянямі публічна. Так само у списе держав со смяротным присудом США – демократичная развитая країна. Про смяротное покарання у Злучених Штатах Тетяна Поклад.
Перш за все, треба означить, что в США смяротное покарання практикується не во всіх штатах. Так что не зовсім докладно твердить, что США уживає смяротную кару гетким же чином, як Беларусь. Існує такий інформаційний центр смяротного покарання. Ось там можна знайти, коли і які штати відмовилися от гэтай меры. Некоторые американские штаты не имеют смертного покарания с середины 19-го стагодия. Например, Мичиган от 1846-го, а Висконсин от 1853-го года. Колькость штатов, свободных от смертного покарания, растет. Коли я рыхтавалася до гэтай перадачы, якраз падавалася чарговая навіна – Breaking News. Губернатор штату Орегон Джон Кіцхебер абвясціў мараторый на выкананне ўсіх смяротных прысудаў, у тым ліку і на прызначанае на 6 снежня смяротнае пакаранне асуджанага Гары Хогана. Цягам 2011 году у США пакаралі смерцю 42 асуджаных. Всё звязанае са смяротным пакаранням у Злучаных Штатах робіцца ва умовах поўнай разрыстасці. Адкрыта для грамадскасці і праваабаронцаў, і для журналістаў. У адрозненні ад Беларусі, дзе ўсё вакол смяротнай кары схаванае як дзяржаўная таямніца, так што і сваякам не паведамляюць нават і час смерці, і не выдаюць цела. Тое, каб сваякам дазволілі прысутнічаць пры выкананні смяротнага пакарання, быць разам з асуджаным да апошняга моманту, як гэта робіцца ў США, ну, у Беларусі гэта немагчыма нават і уявіць. А ў ЗШ пры экзекуцыі могуць прысутнічаць і сваякі асуджанага, і сваякі ахвяру, і таксама журналісты. Колькі жывуць смяротнікі пасля прысуду? Вот адказы на гэтае пытанне залежаць ад краіны. У дэмакратычных дзяржавах смяротнаму пакаранню заўсёды папярэднічае доўгае судовае разбіральніцтва на розных узроўнях, падаюцца апеляцыі. Часцяком гэта стварае такія сітуацыі, што паміж абвяшчэннем прысуду і яго выкананнем прамінаюць гады, а то і некалькі дзясяткаў гадоў. 3 гады таму заходнія СМІ пісалі пра апошнія хвіліны вязня амерыканца Джека Олдермана, які цягам 33 гадоў змагаўся са смяротным прысудам і выклікаў спачуванню заходніх журналістаў, якія выступалі супраць смяротнай кары. А вось гэтая гісторыя мела гучны рэзананс у выніку актыўнасці еўрапейскіх юрыстаў, якія пратэставалі супраць смерці як спосаба пакарання. Адна з лондонскіх юрыдычных фірм абараняла інтарэсы асуджанага цалкам бясплатна. Так што гэта быў такі своеасаблівы рэкорд. Больш як 33 гады ў камеры смяротніка. У штаце Джорджія ў ЗША Джек Олдерман ва ўзросце 24 гадоў быў прызнаны вінаватым у забойстве сваёй жонкі і асуджаны на смерць у 1975, а пакараны ён быў у верасні 2008 ва ўзросце 57 гадоў. Яму была зробленая смяротная ін'екцыя. Гэткім спосабам пераважна выконваюцца смяротныя прысуды ў ЗША. Рычард Дзітер, выканаўчы дырэктар інфармацыйнага цэнтра смяротнага пакарання з Вашынгтону. ЗШ увесь час адбываецца пошук больш гуманных метадаў экзекуцыю. Так перайшлі ад электрычнага крэсла да ін'екцыю. Але за гэтым стаіць навука, і выканаўцы і супрацоўнікі пенітэнцыярных установаў могуць гэтага не ведаць. Справа ў тым, што выкарыстоўваецца для смяротных ін'екцыяў. У адных штатах гэта кактэйль з 3 відаў. У іншых толькі адзін. Але сутнасць у тым, што гэтыя рэчывы не ствараліся для такіх мэтаў. Мы не ведаем, як яны дзейнічаюць, а пасля іх увядзення пачынаецца паралюш. Асуджаны не можа сказаць, што ён адчувае. Так што мы не можам ведаць, гуманны гэта спосаб ці не.
У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Расказ пра смяротны прысуд у ЗША мы працягнем неўзабаве.
З вамі Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Адзіная Расія страціла канстытуцыйную большасць. Мікалай Статкевіч заклікае правесці акцыі салідарнасці ў гадавіну разгону плошчы і стварыць шырокі народны рух за вольныя выбары. Жонка прэзідэнта Польшы Ганна Камароўская даслала ліст жонцы Андрэя Саннікава Ірыне Халіп. Аўтамабільнае паліва падаражэла ў Беларусі сёлета 11 раз. Эксперты чакаюць, што паступова яго цана будзе даведзена да расійскага ўзроўню. Сергія Каваленко зноў судзяць за вывешванне нацыянальных сцягоў у Віцебску. На гэты раз доказамі міліцыянтаў сталі фотаздымкі сцягоў на незалежных сайтах, а таксама відэа з інтэрнэту. У Беларусі і за мяжой працягваецца кампанія пратэсту супраць смяротнага пакарання, вынесенага абвінавачаным за тэракт у Менскім метро.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
У эфіры «Свабода» ў турмах Таццяна Поклад працягвае свой расповед пра выкананне смяротнага прысуду ў ЗША.
На цяперашні момант у ЗША ўжываецца 4 розных спосабы смяротных ін'екцыяў. 2 з іх – гэта 3 ін'екцыі, адна за адной, і 2 спосаба – гэта адна ін'екцыя смяротнай дозы абязболівачага сродку. Экзекуцыя выконваецца ў прысутнасці сваякоў асуджанага. За ім назіраюць адмысловых памяшканняў прадстаўнікі ўраду, сродкаў масавай інфармацыі, сваякі асуджаных і сваякі ахвяраў. Праваабаронцы тым часам заклапочаныя тым, каб працэдура не выклікала пакутаў, не была балючай для асуджанага. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International фіксуе парушэнні ў часе выканання смяротных прысудаў і скаргі сваякоў асуджаных. Адносна смяротных ін'екцыяў былі скаргі на тое, што яны могуць выклікаць цяжкія пакуты, а не хуткую смерць. BBC распавядала, што цягам 7 гадоў ад 2000 да 2007 9 разоў выкананне смяротных прысудаў у США было пакутлівым для асуджаных. Судовыя выканаўцы не маглі знайсці вены для паспяховай ін'екцыі. У асуджаных была агонія, часам яна цягнулася болей як гадзіну. Існуюць адмысловыя апараты для выканання ін'екцыяў, але часам іх робяць судовыя выканаўцы. Судовых выканаўцаў не бачаць ні асуджаныя, ні сведкі экзекуцыі, але асуджаныя і сведкі маюць магчымасць бачыць адзін аднаго. Пасля смерці целы аддаюць сваякам, але калі ёсць патрэба, дзяржава арганізоўвае пахаванне за свой кошт. 5 гадоў таму медыкі з універсітэту Майамі даследавалі 49 целаў пакараных смерцю ў некалькіх амерыканскіх штатах. Высветлілася, што ў 43 выпадках з 49 дозы абязбольваючых рэчываў былі меншыя за норму, на якой настойваюць медыкі. Чаму гэта важна? На нашым сайце свабода.орг у тэксце гэтай перадачы ёсць спасылка на відэа, дзе ў падрыхтаваным для TVRT рэпартажы можна пабачыць, як выглядаюць пакоі для выканання смяротнага прысуду ў США, якое там абсталяванне, што замяніла вядомыя нам электрычныя крэслы, а рэпартаж прысвечаны вось такой праблеме. Паводле праваабаронцаў, для смяротнай ін'екцыі асуджаным на смерць ўжываецца рэчыва, створаныя для лекавання эпілепсіі і для ўсыплення жывёлаў. Гэта пентабарбітал. Гэта можа выклікаць нястерпны боль у выпадку, калі нешта будзе не так, а мы не можам нічога гарантаваць, паколькі не праводзіліся тэсты пентабарбіталу для такога выкарыстання. Такім чынам, існуе рызыка, што асуджаных не забіваюць, а катуюць да смерці. Так кажа Мія Фао, праваабаронца з вялікай міжнароднай арганізацыі па абароне правоў зняволеных «Репрыв». Назва гэта перакладаецца як «адтэрміноўка». Ну, адтэрміноўка выканання прысуду, адтэрміноўка выканання смяротнага прысуду. І гэта фактычна шэраг арганізацыяў на розных кантынентах у Амерыцы, Аўстраліі, Еўропе, у працы якіх робіцца асаблівы, асноўны акцэнт на абарону правоў і падтрымку асуджаных да смерці, незалежна ад таго, якіх злачынствах іх абвінавачваюць. Вось тут варта адзначыць, што гэтая сфера праваабарончай дзейнасці фактычна невядомая ў Беларусі. Магчыма, пакуль невядомая. People are beginning to realize that the statement there is nothing we can do is a fallacy. Людзі пачынаюць разумець, што тверджанне «мы нічога не можам зрабіць» – гэта памылка, гэта няслушная выснова. Вось так кажа праваабаронца Мія Фао з арганізацыі, якая абараняе правы асуджаных да смерці.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Турма і здароўе.
Захворванні страўнікава-кішачнага тракту лічацца самымі распаўсюджанымі сярод зняволеных. Працяглае нервовае перанапружанне, псіхалагічна цяжкае чаканне суду, адваката, прысуду ў спалучэнні з ненадта прымальнай ежай прыводзяць да гастрытаў і язваў. Асабліва праяўляецца гэтае захворванне апошнім часам. Ежа ў месцах зняволення ўсё больш не адпавядае нормам саўміну і адрозніваецца сваёй неякаснасцю. Тыя вязні, якія маюць падтрымку з дому, імкнуцца мінімальна ўжываць турэмную баланду і набываюць прадукты ў турэмнай краме. Некаторыя імкнуцца вырашыць праблему харчавання, дзякуючы перадачам ды пасылкам з волі. Але такую магчымасць маюць далёка не ўсе вязні. Сітуацыі з харчаваннем многія зняволеныя называюць пакараннем ежай. Недаўна мне давялося пагутарыць пра гэта з былым асуджаным, які прадставіўся Віцьком. «Я худы і здаровы, вы мяне адразу пазнаеце», – апісаў ён сябе па тэлефоне. Ён прызначыў сустрэчу, каб перадаць ліст зоны ад нашага агульнага знаёмага. Віцьку 30 гадоў, за плечыма 3 ходкі. Апошнім разам сядзеў за крадзёж. Выдзеліць яго сярод мінакоў не цяжка. Коратка стрыжаны, апрануты ў вопратку нібыта з чужога пляча, спартыўныя штаны, на кожным пальцы рукі татуіроўка ў выглядзе пярсцёнка. Віцёк не проста худы, а вельмі худы. Гаворачы пра сябе здаровы, Віцёк, як высветлілася, меў на ўвазе выключна свой рост. Вонкава гэты малады мужчына выглядае сур'ёзна хворым. Ад майго запрашэння зайсці ў адну з кавярняў Віцёк ветліва адмаўляецца. «У мяне страўнік пасля ПКТ ўвогуле не працуе, так што есці нічога не хочацца», – кажа ён. Пару дзён таму хлопца настолькі прыхапіла, што маці нават выклікала хуткую. Нічога вострага лекара ў Віцька не знайшлі. Сказалі піць больш вадкасці і параілі прайсці абследаванне. Віцёк просіць не запісваць нашу размову на магнітафон. Цягам двух бліжэйшых гадоў ён мусіць знаходзіцца пад міліцэйскім наглядам. Любое парушэнне, вяртанне назад за краты. Участковы, які наведаў яго хутка пасля вяртання з зоны, папярэдзіў адносна наступству ад інтэрв'ю незалежным СМІ. Мой суразмоўца кажа, што частыя рэзі ў жываце пачаліся з ПКТ, памяшкання камернага тыпу. Туды яго на 7 месяцаў кінулі за нейкую правіннасць. Гэта было ўвесну, якраз у краіне пачаўся крызіс. Напэўна, вынік моцнай атруты ад баланды, якую прыносілі ў камеры, мяркуе Віцёк. Аднак хто ў тых умовах звяртае ўвагу на атручванне? Задавальненнем не ўжываў бы той ежы. Аднак атрымліваць пасылкі ад сваякоў у карцэр забаронена, а заказваць прадукты у краме можна толькі раз на месяц. Паколькі ў Віцька быў матэрыяльны пазоў, яму дазвалялася таварвацца на 35 тысяч рублёў. З кожным месяцам колькасць набытага на гэтую суму становілася меншай і меншай. Пад канец гэта былі некалькі пакуначкаў гарбаты ды самыя танныя цыгарэты. І ў якой яшчэ краіне сядзельца караюць ежай? Пытаецца, ці то ў мяне, ці то сам у сябе Віцёк. Гэта пры тым, што на маёй картцы ляжаць грошы. Я зарабляў іх на прамзоне. Аднак ад заробленых пакідае толькі 10%. Астатняя сума калом ляжыць на тваёй картцы. Магчыма, адміністрацыя пракручвае гэта неяк праз банк, робіць здагадку ў суразмоўца. Віцёк з усмешкай кажа пра сваё моцнае ўражанне пасля адсеткі. Гэта наведанне крамы. Убачыў цэны і падумаў, а куды гэта я трапіў. Пасля паўзы мой новы знаёмы дадае. У нашай турэмнай лаўцы, дарэчы, тыя ж самыя прадукты каштуюць нават і болей. Пра тое, што з надыходам эканамічнага крызісу людзей у няволі катуюць голадам, напісаў у лісце дачцэ Кацярыне асуджаны шклоўскай калоніі палітвязень Мікола Статкевіч.
Па крамцы, дзе раз на тыдзень мы можам набыць сё і тое з прадуктаў, відаць, як істотна выраслі цэны. А заробкі, асабліва ў правінцыі, засталіся амаль без зменаў. Вельмі шкада людзей, асабліва пенсіянераў. Зіма будзе для іх галоднай. Безумоўна, тут яшчэ горш, але ж мы злачынцы, так бы мовіць, асабліва я. Зэка, у якіх ёсць матэрыяльныя пазовы, звычайна прадпрымальнікаў, абмяжоўваюць краме па суме. У мяне хаця б 175 тысяч. Выходзіць, што катуюць людзей голадам, каб грошы заплацілі. Але ж не ўсе і маюць.
Апошнім часам атаварка ў турме надзвычай дарагая, а прадукты ў краме неякасныя і пратэрмінаваныя. Сведчыць у сваім тэлефанаванні на свабоду і асуджаны Зміцер.
Асуджаныя неаднаразова паднімалі вопрос аб продажы в магазине колонии некачественных просроченных товаров. При мне осужденный хотел вернуть большой кусок сала, который имел запах селедки. Не поменяли и не вернули деньги. В магазине летом удивило качество помидоров и огурцов и яблок. Вид у них был нетоварный. Складывалось впечатление, что сотрудники администрации носят эти овощи и фрукты со своих огородов. Меня удивила цена на помидоры. Вопрос, откуда такие цены? В магазине нет кассовых аппаратов. Как потребителю доказать, что он купил просроченный продукт или некачественную вещь? А никак нет таких доказательств.
Аднак крама – гэта ўсё ж гандаль у розніцу, аргументуе асуджаны. Нам павінны пакідаць сведчанне, чаго і колькі мы набылі, што гэта як не карупцыя. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца і маці Уладзіміра, чый сын адбывае пакарання ў папраўчай калоніі 20 пад Мазыром. Я уяўляла сабе, што турма ў Беларусі гэта жах, што там бываюць здзекі над вязнямі, але ж не ў такой ступені, піша жанчына.
Ежу ў сталоўцы папраўчай калоніі вельмі цяжка назваць такім словам. Крадуць усе, хто мае доступ да прадуктаў харчавання. Паводле шматлікіх скаргаў асуджаных прыязджалі розныя праверкі. Аднак аб усіх праверках адміністрацыя, як правіла, папярэджваецца загадзя. Натуральна, кожнай інспекцыі папярэднічае салідная падрыхтоўка. Таму ў выніку гэтых праверак ніякіх парушэнняў няма. Тым не менш, асуджаныя як не бачылі, так і не бачаць месяцамі мяса, недаатрымліваюць неабходнай і узгодненай саўмінам нормы алею, малака. Усё гэта неміласэрна разводзіцца вадой. Незразумела, з чым размешваюцца розныя крупы. Асноўнай ежай мужчын ёсць капуста. Кіраўнікі сістэмы МУС заяўляюць, што на ўтрыманне асуджанага ў месяц ідзе болей за 800 тысяч беларускіх рублёў. Аднак дзе яны? На закупкі мяшка капусты? капусты, пары кілограмаў пярлоўкі, сечкі ці проса, аплату электраэнергіі і вады, сыходжу з прыкладу сына, у месяц можа ісці сама болей 150 тысяч. Куды ж ідуць астатнія грошы? Дакладней не грошы, а тое, што закуплена на гэтыя грошы. Вывад зрабіць няцяжка.
Былы палітвязень, грамадскі актывіст Тимок Таранчук, які некалькі разоў сядзеў за кратамі сам і мае сталыя кантакты з іншымі колішнімі вязнямі, перакананы, што ўжыванне турэмнай ежы ў яе цяперашнім выглядзе можна прыраўняць да катаванняў.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварыць. Як мінімум, яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і з таких ценних продуктів зроблено, що є наогул тяжко назвати їжею. Вони роблять продукти, які у них є. З гнилої пульпи, з гнилої морфи, з протермінованого давним-давно там риби чи м'яса, ну, коли це можна назвати м'ясо. А трусяться просто їжею, яку дають елементарно.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.